สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hidden Game The Surprising Power of Game Theory to Explain Irrational Human Behavior เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เขียนโดยมอชเชฮอฟแมนและเอเรสโยเอลีหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์ที่ดูไร้เหตุผลอาจมีตรรกะเชิงกลยุทธ์ซ่อนอยู่หากมองผ่านเครื่องมือของทฤษฎีเกมจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การบอกว่ามนุษย์คำนวณผลประโยชน์อย่างเย็นชาตลอดเวลาแต่เสนอว่าแรงจูงใจทางสังคมชื่อเสียงสัญญาณบรรทัดฐานและความคาดหวังของผู้อื่นสร้างเกมที่เราเล่นอยู่โดยไม่รู้ตัวผู้เขียนวางตำแหน่งหนังสือไว้ระหว่างเศรษฐศาสตร์แบบเหตุผลเต็มรูปแบบกับพฤติกรรมศาสตร์ที่เน้นอคติและความผิดพลาดตัวอย่างที่หนังสือพูดถึงครอบคลุมตั้งแต่การช่วยเหลือคนแปลกหน้าความรู้สึกยุติธรรมความภักดีไปจนถึงพฤติกรรมที่น่าอึดอัดอย่างสต็อกโฮล์มซินโดรมและ Internalized Misogyny จุดเด่นคือการทำให้ทฤษฎีเกมอ่านง่ายโดยใช้เป็นเลนส์วิเคราะห์ชีวิตสังคมมากกว่าสูตรคณิตศาสตร์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมที่ซ่อนอยู่ใต้พฤติกรรมที่ดูไม่สมเหตุสมผลแนวคิดหลักของ Hidden Games คือสิ่งที่ดูเหมือนไร้เหตุผลในระดับบุคคลอาจสมเหตุสมผลเมื่อมองว่าส่วนหนึ่งของปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ทฤษฎีเกมไม่ได้ถามเพียงว่าคนหนึ่งคนต้องการอะไรแต่ถามว่าแต่ละฝ่ายตัดสินใจอย่างไรเมื่อผลลัพธ์ของตนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อื่นด้วยหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากทำไมคนถึงทำเรื่องแปลกไปเป็นเกมแบบใดทำให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้วิธีคิดนี้ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ดูขัดกับผลประโยชน์ทันทีเช่นการยอมเสียสละการยึดหลักศีลธรรมอย่างแข็งแรงหรือการแสดงความภักดีต่อกลุ่มผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าทุกคนคิดคำนวณอย่างรู้ตัวแต่ชี้ว่าแรงกดดันทางสังคมและวิวัฒนาการของสถาบันอาจทำให้มนุษย์มีความโน้มเอียงบางอย่างที่เหมาะกับเกมซ้ำในชีวิตสังคมความน่าสนใจอยู่ที่การมองความไร้เหตุผลไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องล้วนๆแต่เป็นร่องรอยของโครงสร้างแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ประเด็น2ชื่อเสียงและสัญญาณทางสังคมในฐานะแรงผลักดันการตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับการส่งสัญญาณเพราะพฤติกรรมจำนวนมากไม่ได้มีความหมายเฉพาะผลลัพธ์ตรงหน้าแต่ยังสื่อบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราให้คนอื่นเห็นการให้ทานการยืนหยัดในหลักการการแสดงรสนิยมหรือแม้แต่ความถ่อมตัวอาจทำหน้าที่เป็นสัญญาณเรื่องความน่าเชื่อถือสถานะความร่วมมือหรือความเหมาะสมที่จะเป็นพันธมิตรในมุมนี้มนุษย์ไม่ได้เลือกเพียงสิ่งที่ได้ประโยชน์ทันทีแต่เลือกสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นคาดการตนในทางที่เป็นประโยชน์เกมจึงไม่ได้เกิดเฉพาะในตลาดหรือการเจรจาแต่เกิดในชีวิตประจำวันในครอบครัวที่ทำงานความรักและการเมืองผลที่สัญญาณสำคัญเพราะผู้คนไม่สามารถรู้เจตนาแท้จริงของกันและกันได้ทั้งหมดพฤติกรรมที่มีต้นทุนบางอย่างเช่นการช่วยเหลือโดยไม่ได้รางวัลชัดเจนอาจน่าเชื่อว่าคำพูดเปล่าหนังสือจึงทำให้เห็นว่าการมองพฤติกรรมผ่านชื่อเสียงและสัญญาณช่วยอธิบายความซับซ้อนของชีวิตสังคมได้มากกว่าการมองเฉพาะผลประโยชน์ส่วนตัวแบบแคบประเด็น3ความยุติธรรมและการร่วมมือไม่ใช่แค่ความดีส่วนบุคคลหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือความรู้สึกยุติธรรมและความเต็มใจร่วมมือควรถูกมองเป็นเพียงอารมณ์สูงส่งหรือความผิดพลาดจากเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมที่ผู้คนต้องพึ่งพากันการร่วมมือมีปัญหาพื้นฐานคือแต่ละคนมีแรงจูงใจให้รับประโยชน์โดยไม่รับภาระทฤษฎีเกมช่วยอธิบายว่าบรรทัดฐานเรื่องความยุติธรรมการลงโทษคนเอาเปรียบและการยกย่องผู้ให้ความร่วมมืออาจเป็นกลไกที่ทำให้การอยู่ร่วมกันมีเสถียรภาพมากขึ้นหนังสือชี้ว่าความยุติธรรมไม่ได้สำคัญเฉพาะเพราะทำให้เรารู้สึกดีแต่เพราะมันช่วยจัดระเบียบความคาดหวังระหว่างคนจำนวนมากผู้คนเชื่อว่าผู้อื่นจะตอบแทนความร่วมมือและจะต่อต้านการเอาเปรียบการตัดสินใจช่วยเหลือกันก็มีเหตุผลมากขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่อธิบายมนุษย์ว่าเห็นแก่ตัวโดยตรงหรืออธิบายว่ามนุษย์เพียงมีอคติผู้เขียนเสนอภาพที่ละเอียดกว่าคือมนุษย์มีแรงจูงใจทางสังคมที่ทำงานภายในเกมของความไว้วางใจประเด็น4พฤติกรรมสุดขั้วบางอย่างสะท้อนแรงกดดันจากเกมทางสังคม Hidden Games กล้าหยิบพฤติกรรมที่ยากและอ่อนไหวมาพิจารณาเช่น Stockholm Syndrome และ Internalized Misogyny เพื่อแสดงว่าทฤษฎีเกมอาจอธิบายสถานการณ์ที่ดูขัดกับสัญชาตญาณได้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การตัดสินเหยื่อหรือทำให้ความอยุติทำดูชอบธรรมแต่คือการถามว่าในระบบอำนาจที่ไม่เท่ากันคนอาจปรับตัวต่อแรงจูงใจและความเสี่ยงอย่างไรเมื่อฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมทรัพยากรความปลอดภัยหรือการยอมรับทางสังคมอีกฝ่ายอาจพัฒนาพฤติกรรมที่ดูเหมือนยอมจำนน ปกป้องผู้กดขี่หรือรับบรรทัดฐานที่ทำร้ายตนเองมองจากภายนอกสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้เหตุผลแต่ในบริบทที่ทางเลือกจำกัดพฤติกรรมบางอย่างอาจช่วยลดอันตรายรักษาความสัมพันธ์หรือเพิ่มโอกาสอยู่รอดในเกมที่ไม่เป็นธรรมจุดแข็งของหนังสือคือการใช้ทฤษฎีเกมเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างไม่ใช่เพื่อลดทอนความเจ็บปวดของผู้เกี่ยวข้องวิธีอ่านเช่นนี้ทำให้ประเด็นทางสังคมซับซ้อนขึ้นและเตือนว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลมักถูกหล่อหลอมโดยกติกาที่มองไม่เห็นประเด็นสุดท้ายสะพานระหว่างเศรษฐศาสตร์เหตุผลกับพฤติกรรมศาสตร์เรื่องอคติหนังสือวางตัวเป็นทางสายกลางระหว่าง2แนวคิดใหญ่ด้านหนึ่งเศรษฐศาสตร์คลาสสิกมักใช้แบบจำลองของมนุษย์ที่มีเหตุผลสูงรู้เป้าหมายและเลือกทางที่ให้ประโยชน์สูงสุดอีกด้านหนึ่งพฤติกรรมศาสตร์ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เต็มไปด้วยอคติการตัดสินใจผิดพลาดและอารมณ์ที่ขัดกับเหตุผล Hidden Games ไม่ปฏิเสธทั้ง2ด้านแต่เสนอว่าเราควรมองลึกลงไปอีกชั้นพฤติกรรมที่ดูเป็นอคติอาจเกิดจากการที่สมองและวัฒนธรรมถูกปรับให้รับมือกับเกมทางสังคมที่ซับซ้อนมากกว่าการแก้โจทย์แบบแยกเดี่ยวอย่างเช่นความอ่อนไหวต่อศักดิ์ศรีความยึดมั่นในหลักการหรือความต้องการได้รับการยอมรับอาจไม่ใช่ความไร้เหตุผลล้วนๆหากมันช่วยให้ผู้อื่นทำนายพฤติกรรมของเราได้หนังสือจึงไม่ได้ทำให้มนุษย์ดูเป็นเครื่องคำนวณแต่ทำให้เหตุผลมีรูปแบบทางสังคมมากขึ้นนี้ทำให้ทฤษฎีเกมกลับมามีชีวิตเพราะมันถูกใช้เพื่ออธิบายมนุษย์จริงไม่ใช่เพียงตัวละครสมมติในแบบจำลองโดยสรุป Hidden Games เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจิตวิทยาสังคมทฤษฎีเกมการตัดสินใจและคำถามว่าทำไมมนุษย์จึงทำสิ่งที่ดูขัดกับผลประโยชน์ของตนเองผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ใช้มองชีวิตประจำวันเช่นเหตุใดคนจึงให้ความสำคัญกับชื่อเสียงทำไมความยุติธรรมจึงทรงพลังเพราะอะไรการช่วยเหลือหรือการยึดหลักการจึงอาจมีบทบาทเชิงกลยุทธ์นักเรียนนักวิจัยหรือผู้ทำงานด้านนโยบายและองค์กรจะได้เครื่องมือในการแยกพฤติกรรมออกจากคำอธิบายแบบง่ายเกินไปไม่ว่าจะเป็นการมองว่าคนเห็นแก่ตัวเสมอหรือมองว่าคนไร้เหตุผลเสมอหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพฤติกรรมศาสตร์ยอดนิยมหลายเล่มเพราะไม่ได้เน้นเพียงรายการอคติทางความคิดแต่พยายามอธิบายว่าพฤติกรรมเหล่านั้นอาจเกิดจากเกมที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายมีสัญญาณมีชื่อเสียงและมีบรรทัดฐานร่วมกันเมื่อเทียบกับตำราทฤษฎีเกมหนังสือเล่มนี้เข้าถึงง่ายกว่าและเน้นความหมายทางสังคมมากกว่าเทคนิคคำนวณคุณค่าหลักจึงอยู่ที่การให้เลนส์ใหม่สำหรับเห็นตรรกะที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมมนุษย์โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุนเอเรสโยเอลี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่